हृदय आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, प्रभु नानक दे कर हथ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पे पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, शंत कर चौथा, हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम राजे मन राम, कसवटी लाया कंचन सोविन्ना, गुरु मुख रंग चलुलिया, मेरा मान तनो पिन्ना, जन नानक मुसक चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना, जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजुनी सह पंगुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे डूडेस राजे की तुनी, श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इति चानन होंदियां गुरबिन कोर अंधार, महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेत अंदर छुट्टियां कहो नानक सोना, फलिए फुलिए बपड़े पी तन वेच सुआह, पौड़िया पीने आप सजियो आपी मैं, रचियो ना दुई कुदर सजिए, कर आसन डिठो चाओ दाता करता आपू, दुस देवे करे पसाओ तू जनोई सबसे, दे लैस है जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ, हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ले अणिया राम राजे, जस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जगत तार तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदा केला करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला।
वड़ी वड्याई जा वड़ा नाओ वड़ी वड्याई जा सच न्याओ वड़ी वड्याई जा नह चल थाओ वड़ी वड्याई जाने आलाओ वड़ी वड्याई बुझे सब पाओ वड़ी वड्याई जा पुछना दात वड़ी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर्ब रजाए महला दूजा।
इहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड़ ले एक ना माया विच निवास इव पी आख ना जापई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे प्रकाश पौड़ी नानक जी को पाए के लिखना मैं धर्म बहाले ते सच सच निबड़े चुन वख कटे जमाले था न पाइन कूड़िया मौका ले दो जग चले तेरे नर ते सजन गए हार गए से ठगन वाले लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना मैं धर्म बहालिया वो थे सच्चे ही सच निबड़े चुन वकड़े जजमा लिया थाओ ना पाए कूड़े यार वो काले दूज बचा लिया तेरे नाय रत से जन गए हार गए से ठगण वाले लिखना मैं तन बहालिया लिखना मैं तन बहालिया।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरै हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद राय विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बूझण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्वे आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਤ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਮਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨੋ ਵੀ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਦੀਨ
ਦਯਾਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਣ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਲੱਗ ਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿਚ ਜਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂ ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾਂਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਰਾਂ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੁਗ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ 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 ਸ਼ਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ ਸ਼ਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ पर सोवा। शहो जागे हो निस पर सोवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। एक न परिया गुणकार तोवा, एक न परिया गुणकार तोवा, मेरा शहो जागे हो निस पार सोवा। मेरा शहो जागे हो निस पार सोवा, निस पार सोवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। आस पे आसी से जे आवा, आस पे आसी से जे आवा, आगे शह पावा के ना पावा। आगे शह पावा के ना पावा, के ना पावा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। क्या जाना क्या होएगा रे माई, क्या जाना क्या होएगा रे माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई। हर दर्शन बिन रहन ना जाई, रहन ना जाई, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। ਹੋਣਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ
ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ
ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਕੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੰਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਬਾਣੀ ਵੈ ਸੰਦਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਨ ਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅੰਨ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਜੰਕਾਰ ਹੈ ਲਾਏ ਲੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਕਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाह ही सलाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे चा पूजा गरवास विकार जोगी सुन त्यावन जीते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार एक होंदा खाए चले था तिना पीकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आकार आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पी तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंते पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार कड़ भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आप रखियो कर प्रकट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिनी विच हो मोह चुकाया उत्तमे हो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो उनकर प्रकट आग सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सोच लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विष्णु ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरु मिल हर मन मने हों मूर्ख कर लाइया नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लिया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार कुड़ियार हों विच पाप विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच परिये हों विच तोवे हों विच जाति जिनसी खोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मुख मुगत की सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बुझे तांदर सुजे ज्ञान बेहुणा कत कत लुजे नानक हुक्मे लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा।
हों मैं एहा जात है हों मैं कर्म कमाहे हों मैं एही बंधना फिर जो निपाहे हों मैं किथों उपजे कित संजमे जाए हों मैं एहो हुक्म है पै कित फिराए हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए। पौड़ी सिव किति संतोखई जिनी सचो सच ते आया उनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया।
थोड़ी सेव के संतो कई जिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैन रखियो का सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਇਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਗ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਔਰ ਪੰਡਾਂ ਡਜੇਰ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜਵਾਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੇ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪੂ ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸੰਗ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ
ਤਲਬੇਲੀ
ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ
ਤਲਬੇਲੀ
ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ
ਤਲਬੇਲੀ
ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪੁਰ ਨਾਮਾ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਾਪੁਰ ਨਾਮਾ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਤਲਬੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ जैसे गाय का बाछा झूटला, जैसे गाय का बाछा झूटला, धन चोख तमाखन कूटला, धन चोख तमाखन कूटला, मोहे लागती तालबेली
तालबेली,
मोहे लागती देओ नारायण पाया, नाम देओ नारायण पाया, गुर पेटत अलख लखाया, गुर पेटत अलख खाया, नाम देओ नारायण पाया, गुर पेटत अलख लखाया, गुर पेटत अलख लखाया, लागती तलबेली
तलबेली,
मोहे लागती तलबेली। जैसे बिखे हेत पर नारी, जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मरारी, ऐसे नामे जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, मोहे लागती तलबेली
तलबेली,
मोहे लागती तलबेली। जैसे तापते निर्मल कामा, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापुर नामा, तैसे राम नामा बिन बापुर नामा। मोहि लागती तलबेली, मोहि लागती तलबेली, बछरे बिन गाए अकेली, बछरे बिन गाए अकेली। मोहि लागती तलबेली, तलबेली, मोहि लागती तलबेली, तलबेली, मोहि लागती तलबेली। आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे। तन तन बनजारा बनज है, गुर शाह शबासे, जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे।
श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखै एक गल, होर होमे चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेख किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरे एहनिस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता, पागो पे ताना अपना किया कमाना, आल माल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंदे पत गवाई, विण ना मैं किछ थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेशे तेने केवल। हौ मैं शब्द जलाए, पौड़ी भगत रे मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नानक कर्म बाहरे दर टो ना लहनी, ताव दे कमुला बजना अपना, अनहोंदा आप गणाई दे, हौ टाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे, तिन मंगा जे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे।
सच
शाहो हमारा तू तनी, सब जगत बन जारा राम राजे, सब पांडे तुदे साजया, बिलच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बख्शया, हर भगत भंडारा।
लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਪਿਆਈਏ ਫਲ ਤਿਵੇ ਉਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਗ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਵਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਪਿਲਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤਲੇ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗਵੇਂ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰੈ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੀਰ ਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਬਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁ ਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਗਾ ਵਾਵੇ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਭਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੁਧ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
पाया ता तिने किस्म ते आया इना जनता कह बस कृष्णा इज देखी जग तो पाया एक नानो तू मेल लह एक आपो तू दुखवाया गुर कृपा के जानिया जिथे जित आग बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।
साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता नाहे ता हम भी दजाया है नाहे ता हम भी दजाया है। साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता नाहे ता हम भी तजया है। साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता ता हम भी दजया है। साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता नाहे ता हम भी दजया है नाहे ता हम भी दजया है। साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता साई मेरे चंगा कीता। ज्यों पावे त्यों रात ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिनस रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुखदारू सुखरो भया जा सुख ताम न होई तू करता करना में नहीं जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लक्या रहा हो जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सुई निरंजन देव महला दूजा।
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा वास देव जे को जाने पे ओ नानकता का दास है
सोई नरंजन दियो महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बधा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पड़े होवे गुरांगा ता ओमी साधना मारिए, जिह कल कारणा देवे हो ना उपचारिए, ऐसी कला न किडिए जित दरगह गए हारिए। पड़े अति उमिया विचार गए विचारिए, मुह चले सो अगे मारिए, अगे मारिए, अगे मारिए। आस प्यासी चितवों दिन रैनी, आस प्यासी चितवों दिन रैनी, आस प्यासी चितवों दिन रैनी। है कोई संत, है कोई संत मिला मैंने चितवों दिन रैनी, आस प्यासी चितवों दिन रैनी। हर पेखन को, हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवों दिन रैनी, आस प्यासी चितवों दिन रैनी। सेवा करूं दास दासन की, अनक पाप तिस करो निहोरा। सेवा करूं दास दासन की, अनक पाप तिस करो। सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। है कोई संत, है कोई संत मिला वेनेरा, आस प्यासी चितवों दिन रैनी, आस प्यासी चितवों दिन रैनी। संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा। संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म कीर्तारथ सफल सवेरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म कीर्तारथ सफल सवेरा है कोई संत है कोई संत मिला है नेरा आस ब्यासी चितवों दिन रैनी आस ब्यासी चितवों दिन रैनी सेवा करो दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा सेवा करो दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रहनाई मान अभिमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई कैसे कहूँ मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन न रहे बहुविद उमकाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवा करूं दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा सेवा करूं दास दासन की अनक पात तिस करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा है कोई संत है कोई संत मिला है नेरा आस ब्यासी चितवों दिन रैनी आस ब्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत है कोई संत मिला है नेरा आस ब्यासी चितवों दिन रैनी आस ब्यासी चितवों दिन रैनी हर पे खन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवां दिन रैनी आस प्यासी चितवां दिन रैनी आस प्यासी चितवां दिन रैनी है कोई संत मिलावे मेरा
कथा ज्ञान ਪੰਚ ਭੂਤ ਵੱਖ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਥ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਥ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤੇਹੋ ਲੋਗ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਕ ਭ੍ਰਮ ਭਜਤ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਤ ਅਲ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸੇ ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਨ ਵਿਦੁਸਤ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀ ਸਕੋਰ ਤੇਰ ਕੀਮ ਨਾ ਭਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸੰਕਾਰ ਸੇ ਬੁਲੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗੋ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਵ ਰਹੋ ਸਮਾਏ ਜੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜੇ ਲੱਗ ਭੋਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹਾਂ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਹੋ ਭਗਤ ਦੇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਗੱਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਹੈ ਨੇਰੇ ਪੂਰੋ ਪ੍ਰਕ ਦੇਹ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਜਾਹੇ ਪਰੇ ਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਕੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਮਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭਾਉ ਮਨ ਠਾਉਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦਹਿਨ ਸਤਾਯੋ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਨਾਯੋ ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੋਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਯੋ
ਜੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਬ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪੋ ਮਨ ਤੁਮਲ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਭਾਸ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਜ ਸੋਧ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿਨਕਨੀ ਸਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਪਾਤ ਕੋ ਕੌਣ ਮੇਚ ਸਕੈ ਈਸ ਬਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਹੀ ਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਹਰਖਵਨ ਅਨੰਤ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਥਿਰ ਹੋ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਥਿਰ ਹੋ
ਸੱਚ ਸਵਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਥਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤੇ ਪਾਵਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਫੁੱਲ ਨਾ ਫੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਵੇ ਅਮੁੱਲੋ ਜਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੋ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬੌੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਆਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬੌੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਆਏ
ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲੈ नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरमोयो।
काल समुंदर पय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसै संत जिस हृदय दुख दर्द निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन वाच जिन जानेओ भयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन परतख हर।
श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्र है निस्वासर होए कल्याण रहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गेहो त्रे स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा से दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ए तार तज बिकार मन गे अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो किया खेर बड़ मेर तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्यार पुर रहया अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना किया खीर बड़ मेर तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना वाह गुरु तेरी सब रचना हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा स्यो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिरंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह बाल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दा साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतना श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा दरवेसी को जान से विरला को दरवेश जे कर कर हंडा मंगदा तेग जीवन तेग वेश दरवेसी को जानसी विरला को दरवेश जे कर कर हंडा मंगदा तेग जीवन तेग वेश जे आसा अंदेसा ताज रहा गुरमुख पिखिया नाउ तिसके चरण पखालिया नानक हौ बलिहार जाउ महला तीजा नानक तरवर एक फाल दोए पंखेरु आहे आवत जात ना दिसहि ना पार पंखे ताहि बहुरंगे रस भोगया शब्द रह निर्बाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निसान पौड़े आपे तरते आपे है राहक आप जमाए पीसावन आप पकावा आप पांडे दे परोसन आपे ही बहखावन आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुले परावे आपे संगत सद बहल आपे विदा करावे जिसनो कृपाल हुवे हर आपे तिसनो हुकम मनावे आपे संगत सद बहला आपे विदा करावे जिसनो कृपाल हुवे हर आपे तिसनो हुकम मनावे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह। श्लोक महला तीजा दरवेसी को जानसी विरला को दरवेस जे कार कार हंडै मंगदा तेग जीवन तेग वेस राग बिहागड़ा दीवार दी पौड़ी छेवी सलोका नाल
हक परवर हक केश गुरु करता हर राए हक परवर हक केश गुरु करता हर राए सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राए सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राए हक परवर हक केश गुरु करता हर राए हक परवर हक केश गुरु करता हर राए सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राए सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राए फयाजुलदारैन गुरु करता हर राए फयाजुलदारैन गुरु करता हर राए सर्वरे कौनैन गुरु करता हर राए करे को नैन गुरु करता हर राय, हक परवर हक पेश गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। हक वासप अकराम गुरु करता हर राय, हक वासप अकराम गुरु करता हर राय, खासा हमा बर काम गुरु करता हर राय, खासा हमा बर काम गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। शहनशाह हक नशक गुरु करता हर राय, शहनशाह हक नशक गुरु करता हर राय, फरमान दे है नौ तबक गुरु करता हर राय, फरमान दे है नौ तबक गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, गुरदन जन सर्व शाम गुरु करता हर राय, गुरदन जन सर्व शाम गुरु करता हर राय, यार मुतजरिया गुरु करता हर राय, यार मुतजरिया गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया,
सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजियां वधाइयां,
राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया,
शब्दों ता गावो हरी के राम
मन जने बसाया
कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे
सब कुछ है जिस दे है सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके
मन वसिया वाटे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
प्रशांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया वड्याइया
नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंचशब्द कर्स पागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच दूत दुध
वास कीते काल कंटक मारिया
तुर कर्म पाया तुद जन कौसे नाम हर कह लागे
कह नानक तैस कहो तित कर अनहद वागे
अनद सुनो बट पागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन
भए सरसे पूरे गुरते जाने
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकाए गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाओ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नाओ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सवासां नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਕੀ ਲਾਇਕ ਪੰਚ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਸੋ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਹੱਕ ਪਰਵਰ ਹੱਕ ਕੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤੱਕ ਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੱਕ ਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਪੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਚਲ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੇ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੋਈ, ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੇ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੇ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੇ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇ।
ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ,
ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हल दारतन पदार्थो फिर बहुर न चलिया जन नानक नाम अरदया हराध हर मिलिया हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एकरत कृतवा जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझे ताए सतजुर संतो का धर्म गिरथवाओ त्रेते रथ जते का जुर गिरथवाओ द्वापर रथ तपे का सत गिर सो रथवाओ कल युग रथ अग्न का कूड़ गए रतवाओ महला पहला।
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे ऋग कहे रहे आप भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाए ले प्रचत जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर बन हुआ नाऊ खुदाई अलो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तव नानक मुखंतर पाहे पौड़ी सतगुरु मिटो वारिया जित मिले खसम संभाले जिन कर दिशनिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है गोयथा मिलले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु मिटो वारिया जित मिले खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री हित निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे ढुपे से वन जा रहा सतगुरु है वही था बदले कि न विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम न चित्ते हो से काहे जग आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वत्ते हर नाम ना बीजे ओ अग्गे भुखा क्या खाए मन मुखानो फेर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमल रुखसराए रात दी रगत मुच ओए जे आवे सास कर जाए निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पथ मिटत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सबको निवे आपको पर को निवे ना कोय तरत राजू तो लिए निवे सुगौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा शीस नवाया क्या थी जर दे कसु दे जाए महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समादम मुख झूठ बिपु खंसारं त्रै पाल तिहाल विचारं गल माला तिलकले लाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक नेह चौ त्यावे विण सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदर चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पाव दे राहे पीड़े अग्गे जावना नंगा तुझ चलिया तां दिसै खरा डरावना कर औकण पछुतावना पछुतावना पछुतावना।
ਆਪਣ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਤਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਚਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਪਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰੱਖਣਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਨ ਆਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਝੂਠ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵੱਡ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾਂ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਵ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ
ਪੌੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਬਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੈ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੈ ਨਾ ਦੁਨਾ ਬਿਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੇ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੂਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਭੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਵਿਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਗਾ ਨਦੇ ਉਪੱਠੀ ਜੇਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੁ ਕਰਾਏਗਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ 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 ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਵਿਗਸੈ ਜੀਓ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਵਿਗਸੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਧਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਧਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਗ
मिलै वट पागी। कोई सज्जन संत मिलै वट पागी। मैं हर प्रभ प्यारा दसे जीओ। मैं हर प्रभ प्यारा दसे जीओ। हम बारक दीन करो व्रत पाला। हम बारक दीन करो व्रत पाला। सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम। सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम। सतगुर रखवाला
जन नानक गुर में।
रह सजियो जन नानक गुर मिल रह सजियो हम बारक दीन करो प्रतपाला हम बारक दीन करो प्रतपाला सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा मातृ पिता गुर सतगुर पूरा मेरा मातृ पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल बिकसे जियो गुर जल मिल कमल बिकसे जियो सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला सतगुर रखवाला सतगुर रखवाला आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बाहरों पुल चुक बोल दे भी खरे हर पाने हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दिबान है हर तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्याणिये पितरी चोर करे वड़िये हत दलाल के मुस्फिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले जे महला पहला
ज्यों जोरू सिर नावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए ख्वार सूचे एना आखिए है बहन जे पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पावे हर बुजन ना ही हारिया कर फरमाए सिखाया वेख महलत मरण विसारिया जरियाई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाव दे हर बुझे ना ही हारिया कर प्रमाइस खाया वेख महलत मरण सारिया जराई जो बन हारिया जराई जो बन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लै तुड़ मुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोए नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़
ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਕੰਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ਮਿਲ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿਛੇ ਹੁਣ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੀ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁੱਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋਂ ਚਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋਂ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ ਜਰਣ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਤਾਇਤ ਗਾਰ ਗੁਹੰਡੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਪਰ ਦਰਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਨਾਈਐ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਹਰ ਹਰ
ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ रंग हसे है रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सचे ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीबान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना पियो कल आपे ही तै तारी है दिख किता अपना तर कच्ची मक्की सारी है जो आया सुचल सी सब कोई आई वारी है जिसके दी पुराण है क्यों साहेब मनो भी सारी है अपना दी अपना आपे ही कासवारी है कासवारी है कासवारी है
पौड़ी आपे ही करना पियो कल आपे ही तैतारी है देखे कि कपड़ा अंदर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब ने विसारी है अपना हथी अपना आपे ही कासवारी है
माई मोर प्रीतम राम बताओ री माई 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 हाँ हर बिन खिन पल रहना सको हाँ हर बिन खिन पल रहना सको जैसे कर हल बेल री जाई जैसे कर हल बेल री जाई माई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई माई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई हमरा मन बैराग बिरत पायो हर दर्शन मीत के पाई हमरा मन बैराग बिरत पायो हर दर्शन मीत के पाई जैसे अलकम मोहे हार बिन रहन न जाई तैसे मोहे हार बिन रहन न जाई माई मोर प्रीतम राम बताओ री माई माई मोर प्रीतम राम बताओ री माई राख शरण जगदीश प्यारे मोह शरदा पूर हर गुसाई राख शरण जगदीश प्यारे मोह शरदा पूर हर गुसाई जन नानक के मान आनंद हर दर्शन निमक दिखाई जन नानक के मन आनंद
होत है हर दर्शन निमक दिखाई
हर दर्शन निमक दिखाई हर दर्शन निमक दिखाई माई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई माई मोर प्रीतम राम बताओ रे माई हाँ हर बिन खिन पल रहना सको हाँ हर बिन खिन पल रहना सको जैसे कर हर बेल री जाई जैसे कर हर बेल री जाई माई मोर प्रीतम राम बताओ री माई माई मोर प्रीतम राम बताओ री माई माई मोर प्रीतम राम बताओ री माई आसा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ वै राम राजे जिसकी तृष्णा भुख सब पुत्र है जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तेरा वे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कढ़िए सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के ना आखिए जी लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडहों कुथा जाए नानक दोवें कूड़ियां थाए नकाई पाए कौड़ी जिस वैस पाई है सो साहेब सदा संभालिए जित की तपाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूरना की चाहिए दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब ना नहारिए देवे हा पासा टालिए किच लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
थोड़ी जित सेवे सो पाइए सो साहेब सदा संभालिए जित पिता पाइए अपना सा काल बुरी को कालिए मंदा मूल की चीज दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब ना नहारिए देवे हा पासा टालिए
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्लां करे कनेरियां कसम पाए साग आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो उगवै मुँह का कहया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो इवने ओ महला दूजा
नाल एने दोस्ती कदे ना आवे रास जिहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुकम ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल एने दोस्ती वड़ा रूसे ने हो पानी अंदर लीक जो दिसदा थाओ ना थे महला दूजा होए एना करे कम आण ना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रस पौड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगली ओह वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गुआए अगला मुहे मुंह पाना खाए जिस दिता खाउना किस कहिए कहिए शाबाश नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन्हार रखण हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हार नाम प्यारा जिन हर से भी मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम त्याया हार रखण हारा वाहिगुरु
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाईए नानक साकर मात साहिब तुठे जू मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जे से ती खसम समाहे पौड़ी नानक अंत न जा बनी हर ताके पारावार करे साथ ती फिर आप कराए मारिक नगली जंजीरिया एक तुतरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप पाओ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किस ही करनी सार करनी सार करनी सार
थोड़ी लाल कंसना जापनी है ताके परावार आप कराए साथ की फिर आप कराए लाल एक नगली जंजीरिया तो तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार
हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे हरना कृष्ण दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अवतारिया निंदका पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजिया आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई है एक चले रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप पौड़ी वडकिया वड्याईया किच कहना कहन न जाए सुकरता कदर करी दे जिया रिजक संभाए साईकार कमावनी तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सैर जाए सैर जाए सुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਜਿਤ ਸੁਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਮ ਨੇ ਤੋ ਛੋੜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਵਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਕਵਾਓ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਹਿਰ ਤਰੰਗ ਉਠਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਹਿਰ ਤਰੰਗ ਉਠਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰੰਦੇ
कच्छ कच्छ मर्जी उड़े अगम अथाह नथाह लहंदे अगम अथाह नथाह लहंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे परवतगार अपार है पारावार न लहर तरंदे अजरावर सतगुर पुरख गुरमत गुर सिख अजर जरंदे गुरमत गुर सिख अजर जरंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे वाहे गुरु
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निह चल चोर शत
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वास तेरा घर पला तेरे कर आनंद उधाई तुद कर मान होता तेज अपना अवजर सर्व कला परपूर दिस है जत कता नानक दासन दास दे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमिया पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।